В ефірі програма «Радіо Свобода».
Знову вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І в наступні півгодини пропонуємо поговорити про антикорупційний суд. Чи дасть цього тижня Верховна Рада нарешті зелене світло його створенню?
Ключова зараз є дискусія по повноваженню Громадської ради міжнародних експертів. Але я вважаю, що відтягувати більше не можна.
Які мої головні претензії експертів Венеційської комісії до законопроекту про антикорупційний суд? Чи вдасться, зрештою, досягти компромісу? Які шанси на остаточне ухвалення парламентом рішення про створення такого суду? Про це поговоримо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105.9 FM. Працює радіо «Крим Реалії». І побачити програму «Радіо Свобода» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн».
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, законопроект про створення Вищого антикорупційного суду має стати головним питанням от цього сесійного тижня. Принаймні, про це заявляв спікер Верховної Ради Андрій Парубій. За його словами, розгляд законопроекту може зайняти до 3 днів, з огляду на велику кількість поправок. При цьому, за словами спікера, у Комітеті з питань правової політики були враховані всі рекомендації Венеційської комісії до законопроекту. Хоча дискусія щодо повноважень Ради експертів триває досі. Як стало відомо, на засіданні профільного комітету планують прийти на це засідання секретар Венеційської комісії Томас Маркерт і один із авторів висновку Венеційської комісії експерт Георгій Папуашвілі. Про це заявляв «Європейській правді» Томас Маркерт. До речі, от я наведу цитату повністю з перших вуст голови Верховної Ради Андрія Парубія, який сподівається, що вже цього четверга може бути ухвалено Радою рішення стосовно антикорупційного суду.
Я попросив, щоб комітет стільки засідав, скільки необхідно, поки не буде розглянутий закон. Йдуть дуже інтенсивні переговори з МВФ. Ключова зараз є дискусія по повноваженню Громадської ради міжнародних експертів. Але я вважаю, що відтягувати більше не можна. І тому я дав дедлайн, і тому я сказав, що в понеділок комітет має дати рішення. І я думаю, що ми будемо мати шанс вівторок, не зранку, бо це не встигнеться, але після обіду зайти в розгляд антикорупційного суду. І якщо позиції будуть узгоджені з Венеційською комісією, узгоджені з МВФ, сподіваюсь і розраховую, що ми зможемо, навіть якщо доведеться обговорювати кілька годин, вівторок, середа, повний день обговорення, четвер вийти на прийняття рішення.
І долучаю до нашої програми учасника в прямому ефірі виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина. Доброго дня вам, пане Юрчишин. Ну от ваша оцінка, дійсно, нарешті цього тижня, як сподівається принаймні спікер Парубій, буде ухвалено цей законопроект про антикорупційний суд.
Дуже сподіваюся. Насправді спікер парламенту зробив все від нього залежне, щоб законопроект в якісному стані, в повній відповідності рекомендаціям Венеційської комісії, потрапив до залу. Ну і будемо сподіватися, що справді до четверга таки вдасться знайти взаємопорозуміння, які не лише фактично запустять процедуру створення антикорупційного суду, але і дозволить Україні активізувати переговори щодо чергового траншу допомоги не лише Міжнародного валютного фонду, а й Світового банку, макрофінансової допомоги Європейського Союзу, тому що зараз фактично ці всі ресурси, майже близько 3,5 мільярдів доларів, зав'язані, зокрема, і на початку створення антикорупційного суду.
Ну от розкажіть, будь ласка, пане Ярославе, що це за законопроект, якщо його зрештою ухвалять, що це буде за... Ну, зрозуміло, що це за суд. Він має бути судовим органом у справах щодо високопосадовців. Це зрозуміло. А наскільки він буде незалежним? Чи не перетвориться цей суд, ну, не знаю, на «даруй тамильну бульбашку»? Чергові заяви будуть, а боротьба з корупцією буде така, як і донині в Україні, як стверджують критики.
Власне, зараз тому і ведеться ключова боротьба за право громадської ради міжнародних експертів фактично давати висновок, який би не дозволяв суддям, до яких є питання щодо їхньої незалежності, щодо їхньої доброчесності, тобто судді не мають змоги пояснити статки, за якими вони живуть, своєю зарплатою, своїми офіційними доходами, так? Тобто є підозра в певних корупційних справах, або питання до їхньої професійної діяльності, тобто судді виносили завідомо не правосудні рішення, так? Тобто на рішення, рішення, які нівелюють права людей. О, такі люди не мають потрапляти фактично до нового антикорупційного суду. Ну, поруч з достатньо конкурентною заробітною платою, соціальними забезпеченням і пропорційною відповідальністю за порушення закону, звісно, ми можемо добитися, щоб цей суд був незалежний. Чому на зараз на ньому настільки пильна увага? Тому що ми розуміємо, що судова реформа загалом відбувається, але далеко не в тих швидкостях і не з тими якостями, які ми обіцяли своїм нашим міжнародним партнерам, і українська влада обіцяла українському суспільству. Тому нам потрібен приклад власне успішності, тому додається додатковий фільтр міжнародні експерти, які можуть давати свій висновок, які спільно з українськими інституціями фактично буде братися до уваги і розглядатися. Як показує практика, там, де приймають участь міжнародники, та рівень незалежності інституції справді вищий. Вищою є незалежність Національного антикорупційного бюро, чи спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чи агентства розшуку та управління конфіскованими і арештованими активами. В усіх цих процедурах принаймні один міжнародник приймав участь у процедурі відбору. Тому так, є шанс, так, це ця система в Хорватії, в Індонезії, в ряді інших країн, близько 20 країн мають подібного роду інституції. Я справді дуже сподіваюся, що антикорупційний суд – це тимчасовий механізм, потрібний для України в межах 10-15 років, тоді коли просто вплив топ-корупції буде зведений ну, до мінімуму, та ще жодна країна не перемогла її повністю, але є приклади, коли топ-корупція – це корупція на рівні міністрів, заступників, міністрів, голів облдержадміністрацій. Ця корупція не настільки впливає, от вона фактично є скорше винятком із правила. Нам зараз потрібні критичні кроки, щоб мінімізувати її вплив. Тому, власне, і антикорупційний суд.
Дякую, пане Ярославе. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Долучаю до розмови, до прямого нашого ефіру ще одного учасника, народного депутата, представника фракції блоку Петра Порошенка, члена парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерія Карпунцова. Вітаю вас, пане Валерію. Ну, дійсно, цього тижня може бути ухвалений, зрештою, законопроект про антикорупційний суд?
Ну, у нас за наявності політичного консенсусу можливе, навіть неможливе, не дивлячись там на кількість справок і всього іншого. О. Так що, ну, як може бути, так і не може бути. Ну, я все ж таки схиляюсь до того, що, скоріше за все, це нереалістичний прогноз, щоб на цьому тижні був розглянутий, бо, наскільки мені відомо, по-моєму, ще ж комітет навіть не засідав в плані розгляду правок. О, чому я так стверджую, бо і мої є правки, я, по-моєму, і в ефірі вашої передачі я обіцяв подати, коли ми обговорювали, я ж подав відповідно. От, хоча я не наполягатиму, якщо буде досягнутий той компроміс швидкий, да, щось можливість розблокувати, не розглядати всі 2000 поправок, а більш швидше, я готовий поступитися своїми за умови раціонального збереження і суті закону, і знаходження механізму, який би не дав би казати, що ми вже нагло порушуємо нашу
конституцію. Пане Валерію, а є усвідомлення, на ваш погляд, що якщо знову питання затягнеться, країна дуже багато чого може втратити, якщо знову не буде ухвалено рішення про антикорупційний суд?
Ну, я скажу, що країна вже там п'ятий рік втрачає, тому що судова реформа – це та реформа, яку спершу треба було робити. а потім вже і поліції, і прокуратури, і медицини, і все інше. От, на жаль, ми маємо таку довготривалу процедуру реформування, і тому і антикорупційний суд поділяють наші партнери міжнародні, що це швидке рішення, коротке швидке рішення, яке дасть можливість там, ну, на їхню думку, отримати вагомі результати. Тому так такі і суперечки навколо цього питання. От, десь там система кручається, десь об'єктивно є речі, які потрібно, ну, на які більш прискіпливо дивитися, а не огульно погоджуватися все. Ну, от така.
Дякую вам, пане Валерію. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Адресую своє запитання Ярославу Юрчишину, виконавчому директору Transparency International Україна. Пане Ярославе, от цей законопроект, який подав глава держави Петро Порошенко щодо антикорупційного суду, ваша оцінка?
Насправді зараз вже треба оцінювати не той законопроект, який був поданий, а фактично ті правки, які зараз в процедурі узгодження, так? Ну і я з паном Карпунцовим погоджуюсь лише частково, тому що насправді робота ведеться. Робота ведеться, принаймні так, як кажуть його колеги, зокрема керівник комітету Руслан Князевич. Робота ведеться, власне, через підготовку узгоджених правок в форматі робочої групи. Звісно, ці правки ще мають бути обговорені і узгоджені на комітеті. Але коли робоча група пропонує фактично перелік правок, яких потрібно прийняти, це робити легше, так? Бо вони вибирають з усього потоку понад там 1900 правок, з яких не всі такі, як в пана Валерія, є там продумані. Так? Дуже часто це просто правки, аби подати, так? Чи затягнути процес. Отже, вибираються фактично ті правки, які мали би привести у відповідність як з рекомендаціями Венеційської комісії, і з Конституції, законодавством України. За підрахунками експертів Transparency International, таких правок не більше, ніж 15. Вони дуже часто дублюються, зокрема, і правки, які пан Валерій подав, подали сузвучні правки і інші депутати. Отже, вибрати цих 15 правок, чи приблизно таку кількість правок, узгодити їх, винести на комітет, затвердити, а тоді, звісно, заходити в парламент і пропрацьовувати. Власне, з законопроектом, який подав президент, дуже щільно працюють всі учасники. От, звісно, трошки затягнули цей процес, бо роботу можна було почати ще півтора місяці тому. Та і на даний момент ми б вже мали мати можливість фактично почати процедуру створення антикорупційного суду, а не обговорювати законопроект. Але краще, повільніше, але якісніше. На даний момент триває дискусія лише стосовно положення. Але знову ж таки дискусія, ну, яка кількість фактично міжнародників буде приймати участь в голосуванні остаточного рішення, щоб це повністю з одного боку відповідало Конституції, що головніше, а з іншого боку, щоб фактично рішення було відповідало і Венеційській комісії, яка зазначила необхідність визначальної ролі міжнародних експертів. Це цілком реально співставити, і наскільки мені відомо, принаймні з українських джерел, з боку адміністрації президента, є позитивне налаштування стосовно того, щоб цього тижня не лише вийти на рішення, а вийти на прийнятий закон.
Дякую, пане Ярославе. Пане Валерію, я звертаюся до народного депутата від фракції БПП Валерія Карпунцова. От я наскільки зрозумів те, що ви сказали в нашому прямому ефірі раніше, трошки так, скажімо, скептично налаштовані. От які ще труднощі під час ухвалення цього законопроекту про антикорупційний суд? Що заважає? Ці правки багато і ще щось? Чи просто політичної волі, зрештою, бракує ухвалити цей законопроект, можливо, в Україні?
Там, можливо, не зовсім я коректно висловився в частині роботи над правками. Я ніяким чином не хотів не применшити роль робочої групи, не секретаріату комітету, який тут виникує з правками. А відповідав я виключно на запитання ведучого стосовно реалістичності розгляду на цьому тижні. От за відсутності витримання регламентних процедур, а саме засідання в форматі комітету це регламентні процедури, ставить під сумнів, чи дає мені право сумніватися в можливості розгляду на цьому тижні. В цьому розрізі я так сказав, а я ніяким чином не хочу сказати, що робота не ведеться, вона ведеться. Але об'єктивно, якщо ми не будемо, ясно, що роль парламентаризму у нас зменшена там до мінус другого ступеню, і ніхто з народними депутатами особливо там не рахується, навіть не дивлячись на регламент, але все ж таки ми мусимо проходити хоча б формальні речі. І от в даному випадку спершу з одного боку формальні речі, за які я вже згадав, з іншого боку ви праві. Дуже багатьох народних депутатів немає тої політичної волі, за яку ви згадуєте на прийняття цього закону. Тому що коли по ДБР голосували крайнього разу, багато хто, деякі колеги не голосували, то чому не голосуєте? Я не дивлюсь, НАБУ, НАЗК, антикорупційний суд, ДБР, прокуратуру реформуємо, Нацполіція, скільки вам ще там це... Бюро фінансових розслідувань, скільки вам ще органів потрібно? Ну, от такі навіть аргументи для того, щоб не підтримувати позитивним голосуванням. Так що різні. Подивимося, звісно, це досить вірно Ярослав написав, стосовно там 15-10-15 правок, саме навколо них іде вся робота, і наскільки вони будуть враховані, дійсно, там більшість... Віжатарами, які розуміються всіх питань, вони співзвучні, і це дає можливість швидко зняти всі протиріччя, якщо тут по них буде досягнуто компромісу. І от я особисто за себе буду казати, якщо я буду бачити, що дійсно, ще раз хочу повторитися, суть законопроекту збережена буде це той суд, який буде дійсно відповідати потребам суспільства. От, і тому логіці, якої вимагають наші партнери, з іншого боку не буде нагло порушуватись конституція, буде витримана процедура і стосовно і призначення стосовно роботи. Я, звичайно, от якщо це буде не принципово, я відмовлюся від своїх правок, це зменшить час на розгляд чи ухвалення даного закону.
Ви говорите, пане Валерію, значить, бракує політичної волі у депутатів. А у чинного керівництва держави, президента Петра Олексійовича Порошенка, вистачає волі справді ухвалити гідний України антизаконопроект, такий, який би повністю відповідав рекомендаціям західних експертів? Вистачає волі? Як ви вважаєте?
Я сказав, що якщо ми подивимося на поведінку президента як суб'єкта, от подання, а саме він був тим суб'єктом, який подав законопроект, він створив всі можливості робочої групи для того, щоб вони опрацьовували і далі. Він взагалі звалує фракцію для того, щоб цей законопроект був прийнятий як закон. Тобто у мене підстав сумніватися в тому, що він зацікавлений у прийнятті цього закону. Не мене, плюс ви бачите, наскільки активно і наші партнери обговорюють це питання вищим керівництвом держави і всередині суспільства. Тобто не думаю, що Петро Олексійович там десь включає якісь невидимі нитки для того, щоб не було прийнято цього акта. Є багато простіше і прагматичніше підстави. Я скажу, що все ж таки народні депутати, хоча там фракція КПП, наприклад, там величезна ж фракція, там від крайніх національно налаштованих депутатів до колишніх, вибачте, регіоналів є. Так що кого ж там в голові, в більшості, звичайно, що фракція, яка носить ім'я Петра Олексійовича Порошенка, прислухається до того, що він говорить. Але є такі особи, які, чесно кажучи, це тимчасово попутчуть, і вони все рівно будуть робити так, як вважають за потрібне, саме керуючись власним інтересом суб'єктивним. Так що кивати все на президента, я так не казав.
Дякую, пане Валерію. Я звертаюся до Ярослава Юрчишина. Ви, пане Ярославе, як вважаєте, вистачає політичної волі з боку президента, щоб все ж таки нарешті запрацював в Україні антикорупційний суд, чого вимагають західні партнери держави?
Я частково погоджуся з паном Валерієм, що якщо б, власне, йшлося суто з волі президента, ми б, скоріше за все, мали б вже антикорупційний суд. От, єдине для мене далі не залишається, запитанням, чому при поданні не було враховано фактично всі рекомендації Венеційської комісії, що призвело до затягування процесу. Але це бачення президента як інституції з правом закону. Ініціативи, зрештою, парламент і парламентські процедури можуть призвести до якісного вдосконалення законопроекту. Звісно, шкода, що на це було витрачено додатковий час. Погоджуся повністю з паном Валерієм, що є питання в депутатах. Частина депутатів критично не хоче приймати закон про антикорупційний суд, переживаючи те, що дуже скоро вони самі опиняться на лавах цього суду. Та? Дуже показова є історія, коли пан Розенблат, який зараз перебуває під розслідуванням Національного антикорупційного бюро, подав правки до закону про антикорупційний суд, в яких максимально покращує соціальний стан, заробітну плату, гарантії для суддів цього суду. Такого свого роду інших правок немає, тільки про статус суддів цього суду фактично намагається свого роду зробити такий хабар на перспективу. Тому я погоджуюся з тим, що деякі депутати, особливо в тих, яких є самих там корупційних покоління минуле, от будуть всіляко гальмувати процес прийняття суду, закону про антикорупційний суд. Але в той же час з боку керівництва держави, президента, прем'єра, спікера публічно неодноразово звучали заяви та і кроки про те, щоб цей процес все-таки завершити без втрати якості, але якнайшвидше. Тому я дуже сподіваюся, що незважаючи на всі дискусії, достатньо гострі, незважаючи на те, що політичну волю в даному питанні, як і в інших питаннях, дуже часто доводиться стимулювати, так? От, ми все одно вийдемо на адекватне рішення, бо хочу наголосити, що весь минулий тиждень тривали переговори між нашими партнерами міжнародними стороною секретаря Венеційської комісії, це не рядова подія. Та, ну, так відбувається достатньо рідко, тому ми можемо розуміти, наскільки важливою є успішність України в подоланні корупції для наших міжнародних партнерів.
Пане Ярославе, дивіться, от важливий момент. Ухвалять депутати, зрештою, незважаючи на всі складнощі, законопроект про антикорупційний суд. І от за вашими даними, ну я розумію, що ж різні правки, різні пропозиції, але до нового судового органу найімовірніше зможуть звертатися НАБУ і САП, чи і НАБУ, і САП, і ГПУ, і МВС. Генпрокуратура, МВС теж будуть звертатися.
А зараз все остаточно сказати неможливо, тому що є два підходи, так? Тобто юрисдикція НАБУ, але фактично вищі посадові особи плюс 1 мільйон гривень втрат для бюджету, так? Тобто це юрисдикція, з якої фактично працює НАБУ. В діючому законі, наскільки мені відомо, є пропозиція понизити до 500 тисяч, тобто щоб фактично могли частина справ по інших осіб, але при інших інституцій, таких як Національна поліція, ДБР, теж потрапляти до юрисдикції фактично антикорупційного суду, але при цьому не там локальна корупція, та де там сільському голові чи там директору школи дали хабар там у вигляді курки для вирішення якогось локального питання, та і це завалити фактично суд такими справами, яких по Україні є ну дуже велика кількість. Тому за логічною аргументацією, чому інші справи, такі як справи корупції в часи Януковича, наприклад, та які не розслідує НАБУ, розслідує прокуратура, мають потрапляти до такого суду, це цілком в порядку дискусії може розглядатись. Я переконаний, що і наші міжнародні партнери на це цілком можуть погодитися. Але дуже важливо, щоб юрисдикція не була настільки широка, щоб не повторилася ситуація, як зараз з Солом'янським там судом, який розглядає справи НАБУ, який крім справ НАБУ розглядає ще інші справи кримінальні, і засідання, ну, наприклад, в справі Насірова відбувається раз в місяць. Раз в місяць засідується до 30, від 16 до 30 сторінок обвинувачення. В обвинуваченні 740 сторінок. Таким чином, тільки читати обвинувачення, це суд був дичний. Ну, тобто такої швидкості в лапках, звісно, не хотілося для антикорупційного суду, тому важливо, обговорюючи юрисдикцію, планувати його неперезагруженість, так? Тобто, щоб він давав питання, власне, справді на топ-корупційні виклики.
Угу. І, звісно, знову ж таки, ухвалять депутати остаточно в цілому рішення про створення антикорупційного суду, але ж тоді наступний етап реалізації, коли повноцінно запрацює цей суд. От що з даного приводу прогнозує політичний експерт Сергій Таран.
Я думаю, що буде дуже багато дискусій, але принаймні я думаю, що документ має точно шанси просунутися вперед. І зараз питання полягає в тому, що критично, щоб це було ухвалено якомога швидше, тому що є це питання низки численних міжнародних перемов. Ще друге питання, яке не теж не менше має значення, це коли зможе запрацювати цей корупційний суд у випадку ухвалення закону про нього. Одна річ – це, що от за нього буде проголосовано, а коли він реально може працювати – це ще інше питання. Я сподіваюся, що він запрацює вже цього року, але це теж буде величезним викликом, тому що термін того, коли він може запрацювати, теж може бути предметом дискусії.
Так вважає політолог Сергій Таран. Пане Карпунцова, звертаюсь до народного депутата від фракції БПП Валерія Карпунцова. А ви могли б дати прогноз, коли може запрацювати повноцінно по топових корупційних справах, як зауважував Ярослав Юрчишин у цьому прямому ефірі, антикорупційний суд України?
Ну,
Дивіться, у мене в моєму управлінському досвіді був час, коли я створював центральний орган виконавчої влади, навіть два. То я вам скажу, а це юридична особа публічного права, і десь час на створення, тобто приміщення, кошторис, затвердження його, кадровий відбор, техніка, місця робочі і запуск. Ну, при таких най-най-най-най-най оптимістичніших прогнозах, при тому, що вже сьогодні всі шукають приміщення, сьогодні всі вже знають, де будуть що закупляти, це десь 6-8 місяців, а так десь до 12.
Угу. З моменту, ну, остаточного рішення ухвалення.
Можна запустити.
Угу. Ясно, ясно. І, пане Валерію, ну, от дійсно, як показала практика уже практичного, даруйте за тавтологію, практичних дій Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чимало, скажімо так, неоднозначних речей відбувається. З судом антикорупційним теж так може бути. Будуть закиди, можливо, на адресу, будеш головний суддя, я так розумію, ще щось, будуть закиди в тому, що він, можливо, політично заангажований і так далі, і так далі. От тут можливо уникнути серйозної критики, чи це, ну, на те він антикорупційний суд, що без закидів нікуди?
Саме справи з топ-корупцією, вони дійсно пов'язані і досить часто з політикою, так що від цього нікуди не кинеться. Звичайно, я загалом підтримую пана Ярослава по тому коментарю підсутності, що він казав, але там в проєкті, по-моєму, 80-50 тисяч гривень, я не знаю, може правками 500 там збивають. Але дійсно там сума мусить бути велика. Друге діло, це ж не тільки політика, знаєте, навіть голова сільради може бути там біля Києва і розподіляти землі в мільйонах. От, так що і також це буде відноситися саме до топ-корупції, хоча суб'єктність його зараз відноситься до, ну, ну, скажімо, до поліції, ДБР немає, а прокуратура вже віддала слідство. О, звичайно, треба розширити підсутність справами по декларату, по декларуванню, чого там не було в проєкті. Я думаю, це буде консенсус досягнутий по цьому. Ну і все. А зрозуміло, що політична складова вона буде, тому що сама робота будь-якого не тільки зараз там депутата чи політика, а й посадовця виконавчої влади, тому що в нас зараз виконавча влада формується політичним квотним принципом, от буде, ну, двояка. З одного боку буде суб'єктивна сторона злочину, а з іншого, чи об'єктивна, верніше, сторона злочину, а з іншого боку суб'єктивно цей чоловік там чи жінка, чи політична сила буде казати, що це тиск на нього. Так що, ну, від цього нікуди ми не кинемо, що це не треба звертати увагу.
Спасибі, пане Валерію, дякую за участь в нашому ефірі. Народному депутату від фракції БПП Валерію Карпунцову. От у нас є ще дві хвилини для учасника другого нашого прямого ефіру, виконавчого директора Transparency International Україна Ярослава Юрчишина. Пане Ярославе, вам запитання. Можете дати прогноз, коли повноцінно запрацює в Україні антикорупційний суд?
Пане, в тому, що потрібно мінімум 7 місяців для якісного запуску інституції. В реальності це займає від 9 до місяців до року. От тут єдине ще питання, що насправді відповідно до змін до закону про судоустрій та змін до конституції, які синхронно приймалися з цим законом, власне запуск нового суду можливо тільки окремим законом, який має ініціювати президент. Тобто ситуація наступна після того, як Верховна Рада фактично прийме закон про антикорупційний суд, має бути ще один технічний закон, поданий президентом і тільки президентом, про запуск антикорупційного суду. Фактично, але це вимагає. Тому, власне, відрахунок почнеться не з моменту навіть прийняття закону про антикорупційний суд, а з моменту підписання президентом фактично цього закону, направлення в Верховну Раду і прийняття Верховною Радою даного законопроекту. Але я оптимістично дивлюся, я не переконаний, що цього року фактично запрацює антикорупційний суд, все ж таки це вже п'ятий місяць, тобто скоріш за все 19-й рік, початок 19-го року, це реалістична дата запуску антикорупційного суду, але хочу одразу вже сказати, щоб ми знову ж таки не піднімали очікування для того, щоб почати виносити перші рішення антикорупційному суду, теж потрібен час, як показує практика, важкі кримінальні злочини, до яких...
Маємо завершувати, пане Ярославе, даруйте, у нас 10 секунд залишилось. Я дуже дякую вам, я кажу спасибі Ярославу Юрчишину, як і Валерію Карпунцову за участь у цій частині нашої програми.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, пробуємо складати прогнози. І сьогодні будемо говорити, насправді, про дуже важливу подію, якщо вона взагалі відбудеться – обрання аудитора Національного антикорупційного бюро Верховною Радою. Чи вдасться депутатам вирішити це питання саме цього тижня, як принаймні планували раніше?
Наразі є достатньо висока ймовірність, що ми зможемо побачити обрання аудитора НАБУ. Інша справа – хто це буде? І, власне кажучи, який в подальшому це запустить сценарій.
Отже, чому Верховна Рада вже другий рік не може призначити аудитора НАБУ? Чим аудит загрожує Артемові Ситнику? Чи легітимне Національне антикорупційне бюро без аудиту? І чи справді влада, нібито, як стверджують критики чинної влади, намагається, скажімо так, пролобіювати на посаду аудитора людину, яка заблокує і просто ліквідує навіть ті невеликі досягнення, які вдалися раніше Національному антикорупційному бюро? Про це будемо говорити з гостями програми, а ви, шановні слухачі і глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму на хвилі Радіо Крим Реалі 105.9 FM. А побачити нашу програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Маєте змогу підписуватися на цей канал, коментувати, почути, ділитися міркуваннями, пропонувати запитання гостям програми, ну і, звісно, телефонувати до студії.
Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, чи спроможеться нарешті Верховна Рада обрати аудитора Національного антикорупційного бюро? Запрошуємо до розмови в прямому ефірі Радіо Свобода наших учасників програми. Члена Ради громадського контролю при НАБУ Артема Романюкова. Вітаю вас, пане Артеме. І головного експерта антикорупційної групи РПР Олександра Лємянова. Вітаю вас, пане Олександре. Ну от, панове, давайте, так мовити, для початку послухаємо думку політичного експерта Олексія Якубіна. Він доволі оптимістичний щодо шансів на призначення аудитора НАБУ від Верховної Ради вже цього тижня. Олексій Якубін.
З цього питання активізувалася дискусія. Я думаю, що наразі є достатньо висока ймовірність, що ми зможемо побачити обрання аудитора НАБУ. Інша справа – хто це буде. І, власне кажучи, який в подальшому це запустить сценарій. І тоді, насправді, залишиться лише потреба в тому, щоб обрався аудитор від президента України. Верховна Рада, в принципі, може це питання завершити і тим самим дати старт до формування цієї групи аудиторів НАБУ, тому що я думаю, що в даному випадку Банкова, вона достатньо швидко тут просто буде рухатись. Я думаю, що деяку міру це буде спроба посилити, насправді, вплив за ситуацію НАБУ напередодні виборів.
Отак вважає Олексій Якубін. Уточнюю, що цього тижня на голосування до сесійної зали Верховної Ради можуть винести питання призначення аудитора НАБУ. Принаймні, про таку домовленість повідомляють деякі ЗМІ з посиланням на власне джерело у Верховній Раді. Хоча профільний комітет з питань запобігання протидії корупції лише у середу має визначитися щодо кандидатів, яких допустять до участі у кваліфікаційному відборі. На новий конкурс на посаду аудитора НАБУ подали свої кандидатури 5 претендентів. Це вже третій конкурс на посаду аудитора НАБУ, який проводить Верховна Рада. Панове, ну от перше моє запитання Артемові Романюкову. Чому так довго не вдається обрати аудитора НАБУ, на ваш погляд?
Ну, бачите, є не так багато способів для того, аби звільнити директора НАБУ. І аудит НАБУ – це один з таких способів, коли робота бюро може бути визнана неефективною. Бо знаєте, багато хто плутає аудит з фінансовим аудитом. Насправді це комплексний аудит, те, що ми маємо в НАБУ. Тобто це аудит діяльності, там ефективності і там незалежності і тому подібне. От і за результатами цього аудиту можна змінювати керівництво бюро. Ні для кого не секрет, що в принципі бюро вже встигло населити майже там кожній політичній фракції, і у кожного є зуб на особисто на керівника або на керівництво, і тому дуже в даному випадку все там логічно і зрозуміло, що постійно намагаються знайти спосіб для зміни керівництва. Це були вже спроби і через проведення відповідного законопроекту, який надавав би раді простою більшістю звільняти директора. На щастя, не пройшов цей закон. Це були різні попитки там дискредитаційного характеру, там в тому числі широка така кампанія по дискредитації бюро і в ЗМІ, і в інтернеті, і так далі. І тому точаться такі баталії навколо аудитора, бо кожен хоче контролювати цю групу з трьох аудиторів, влада хоче її контролювати з одного боку, так, з іншого боку громадськість, антикорупційні експерти хочуть надати їй хоча б якоїсь незалежності.
Групу з трьох, пане Романюко, ви кажете, групу з трьох аудиторів. Що значить з трьох? Поясніть, будь ласка.
Аудит бюро проводиться трьома аудиторами. Вони призначаються кожен від для того, щоб зберегти її незалежність. Один від президента, один від Кабміну і один від Верховної Ради. Наразі є призначений один, той, що кабмінівський. Це пан Буроменський. Двоє не призначені від Верховної Ради, відповідно, і від президента. І те, що про що ми зараз говоримо, це аудит від аудитор від Верховної Ради, якого має затвердити відповідний комітет. І після нього президент, я так розумію, що тактика така, що має бути вже Верховною Радою призначений контрольований аудитор в парі з Буроменським. Вони розраховують, що це буде така двійка контрольована. А після цього президент призначає кандидата з, наприклад, міжнародного середовища, до якого немає жодних питань, і таким чином зберігає свою репутацію і контрольованість групи аудиторів.
Тобто ви вважаєте, пане Романюков, що є намагання з боку президента України Петра Порошенка, скажімо так, взяти під контроль нинішнє НАБУ? Можна так сказати?
Так. Це абсолютно очевидно і прослідковується з усіх дій, які були до цього і які зараз.
Ну, от з тих п'яти кандидатів, яких має обрати Верховна Рада, критики влади називають, скажімо так, фаворитом влади, хоча, звісно, влада це не підтверджує. Сам цей, з дозволу сказати, фаворит категорично, ну підтверджує теж. Володимир Василенко, можна так сказати, що це креатура влади?
Я думаю, так. Дійсно, всі є. Ниточки сходяться до нього. Просто зараз, я так розумію, що тактика у призначенні якогось більш авторитетного все ж таки кандидата від Верховної Ради, бо спроби призначити там відверто лижного там інструктора. Так?
Ви справу Каськіва згадуєте, так? Каськіва
так,
пана.
Так. Тобто були спроби призначити відверто незрозумілу кандидатуру, яка повністю там не відповідає критеріям. Це був Найджел Браун, у якого не було ні відповідного досвіду, ні відповідної там репутації. Що стосовно Володимира Василенка, то тут же справа там трошки краща. Він там має репутацію, він працював там у відповідних органах, тим не менше має і зв'язки з суддівським корпусом, а саме там свого сина, який працює в Вищій кваліфікаційній комісії. Це буде такий, зараз буде складно для того, щоб відстояти незалежність НАБУ, але з іншого боку і сам кандидат, він від влади, я маю на увазі, він не настільки, якщо простою мовою казати, зашкварений, як це було у попередніх спробах.
Дякую вам, пане Артеме. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Запрошую до розмови до нашого прямого ефіру ще одного учасника програми, головного експерта антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександра Лєменова. Пане Олександре, ваша оцінка, чому так довго, от якщо можна вважати, що це затягування є, Верховна Рада не може обрати аудитора НАБУ, на ваш погляд?
Тому що, як завжди, вся ситуація заключається в тому, що занадто заполітизовано сам процес обрання даного аудитора від парламенту. Ми чудово розуміємо і бачили, що фактично було вже обрано тих людей, які пройшли попередній відбір, і було навіть обрано аудиторів, за яких голосували в сесійній залі. Але жоден з них не набрав потрібної кількості голосів. Як наслідок, ми не отримали тих аудиторів, які дійсно відповідають як і критеріям по міжнародному досвіду, так і критеріям доброчесності і дійсно такої впливової репутації. А як наслідок, те, що сказав Артем, повністю погоджуюсь. Навіть немає що додати. Знаєте, людина ніби язика зняла. Це і за найдено Браун розповів і розповів за те, що політичні фракції в парламенті безпосередньо невдоволені роботою як Артема Сидника, так і його підлеглих, тому що дійсно незалежно, аполітично, незаангажовано проводяться досудове розслідування. І абсолютно по всім фракціям, без прив'язки. Там, це команда президента, чи це команда Народного фронту, чи це Ляшко та його найближчі соратники. Абсолютно байдуже детективам НАБУ, по кому вести розслідування. І наслідок, звісно, вони в свою чергу хочуть відквитатися з НАБУ і звільнити Артема Сергійовича з посади. І насправді це така, от знаєте, така дешева, мілка помста. І мені це нагадує цю помсту ситуація, те, що стосується електронних декларувань для антикорупційних експертів. Ну, помстилися вони, і що? Нічого це не допомогло їм насправді, тому що антикорупційники, представники громадської організації задекларували ці все. І по аналогії тут. Окей. Вони намагаються вчергове, це вже, знову, четвертий раз, протягнути свого аудитора. Вже був призначений аудитор від Кабміну. А я в свою чергу хочу нагадати, що якби зараз не хотіли виглядати нібито весь в білому Володимир Борисович Гройсман, проте громадські організації і ревнінційний пакет реформ безпосередньо пропонували Гройсману призначити дійсно вагомих таких людей до аудиту, щоб до складу аудиторів, щоб ми відчували і міжнародні експерти, міжнародне середовище і громадськість в Україні, що є довіра до результатів аудиту. Проте Гройсман повів себе дещо інакше і був призначений аудитор. Ну, я б сказав би так, що людина, яка, можливо, і має досвід, але все ж таки трохи поступається тим іншим кандидатурам, які претендували.
Ви маєте на увазі Михайла Буроменського, так?
Так, абсолютно.
На увазі.
Тому що там до складу аудиторів все ж таки пропонували людей з величезним досвідом міжнародним. Проте був обраний Буроменський. Зараз ми будемо бачити, звісно, що президент захоче вийти весь такий ситуацію, знаєте, нібито весь білим, але також ми всі ж розуміємо цю політичну гру. Нічого ж нового вони не придумали. Більше того, в умовах наявності електоральної підтримки у президента нижче 10%, я хочу нагадати, що у 2014 році його обрали 50+, і першу турі перемігли Петро Олексійович, то досить дивно бачити таку дешеву гру, яка для нього просто повернеться насправді дуже негативно, і це пройде менше року на президентських перегонах.
Дякую. Так. Пане Олександр, залишайтеся. Ви, звісно, з нами. Я знову адресую запитання члену Ради громадського контролю при НАБУ Артемові Романюкову. Пане Артеме, ну от ви дали характеристику одному з п'яти кандидатів аудитори НАБУ Володимирові Василенку. Нагадається, український правник, який попрацював свого часу суддею в Міжнародному суді ООН, представником України в Раді ООН з прав людини. Крім того, він ще й батько, от ви це зауважували, це члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Василенка. До речі, звісно, всі, хто будуть названі, вже названі в нашому сьогоднішньому прямому ефірі Радіо Свобода, теж мають змогу висловитися і в нашому ефірі, і на сайті Радіо Свобода. От інші кандидати, решта, четверо на посаду аудитора НАБУ, пане Артем, ваша характеристика. Той же Томас Файерстоун, колишній прокурор, громадянин Сполучених Штатів. От інший, Карлос Кастресан. Ваша оцінка?
Я б сказав так. Будь-який іноземний кандидат з досвідом роботи в антикорупційних структурах, з досвідом, можливо, аудиту там або суддівського, ну, тобто той, який відповідає критеріям конкурсу, він краще за українського. По одній простій причині. Через те, що українські кандидати в будь-якому разі, навіть якщо це люди з незаплямованою репутацією і з відповідним досвідом, вони все одно є під впливом, якщо не зараз, то пізніше можуть стати з більшою вірогідністю під вплив владних інститутів. Бо коли, ну, ви самі уявіть собі, та, наприклад, ваш син працює там на високій посаді, наприклад, у вас є якісь відносини з президентом, але там досі ви там не мали жодного там якогось матеріального характеру там, або не приносили вигоду, вас завжди можна поставити в ситуацію, коли від рішення президента або його оточення буде залежати або ваша подальша кар'єра, або кар'єра вашого там сина, або навіть репутація, або навіть життя. Тому я в будь-якому разі надаю перевагу наявним кандидатам від іноземних держав, від іноземних органів антикорупційних і так далі.
Пане Артеме, у цьому зв'язку, що ви зараз сказали, я пропоную послухати думку лідера радикальної партії Олега Ляшка. От він висловився щодо того, хто має аудитором бути НАБУ в плані іноземець чи представник України. Ніхто не має нав'язувати з боку іноземців свою волю Україні. Це вже я від себе так трактую виступ пана Ляшка. Послухаємо Олега Ляшка дослівно.
Фракція Радикальної партії не голосуватиме за аудитора НАБУ, тому що це спосіб президента Порошенка монополізувати вплив на НАБУ. Але водночас ми категорично не згодні з тими, хто нав'язує нам іноземців і зовнішнє управління. Україною повинні керувати українці!
Ну, так, пане Романюков, що скаже, то така, ну, можливо, патріотична, суперпатріотична заява Олега Валерійовича.
Ну, це чистий популізм і досить зручна позиція. Мовляв, ми не проголосуємо і за того, кого буде кандидувати президент, і не проголосуємо за того, хто забезпечить незалежність НАБУ. Бо вони і в тому випадку якби в дамках. Тому що в першому випадку це привід для торгів з БПП, які будуть перекуповувати зараз голоси ляшківців. І чим голосніше буде пан Ляшко там кричати, що він не проголосує за жодного президентського кандидата, тим більше запропонують там грошей його представника в парламенті або, можливо, йому самому. А друге, це те, що вони там не будуть голосувати за іноземців. Ну так, дійсно, чого їм голосувати за іноземців, якщо там принаймні декілька людей з оточення або з фракції або з представників цієї партії знаходяться під слідством НАБУ, і ясно, що їм не вигідний сценарій з незалежним аудитором, бо тоді не звільнять директора, і тоді доведуть ці справи до кінця, якщо, дай Боже, ще й приймуть антикорупційний суд. Тому популізм в чистому вигляді, але, на жаль, виглядає це як така хороша вітрина хорошого політика, яким він не являється.
Дякую, пане Артеме, залишайтеся з нами. Знову звертаюся до іншого учасника нашого прямого ефіру, головного експерта антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександра Лємєнова. Пане Олександре, ну от якщо давати характеристику іншим кандидатам в аудитори НАБУ, поговорили про Володимира Василенка, от ваша оцінка, інші, той же Томас Файерстоун, Карлос Кастресан, кого я ще не називав, Валерій Небога, так, громадянин України, адвокат з Ізраїля, Вадим Меламед, український представник у кандидати, значить, Юрій Ліхненко. От ваша оцінка цих кандидатур.
Я, наскільки пам'ятаю, хотів би уточнити, що Карлос Кастресан знову подав свій пакет документів безпосередньо на під час кандидування до аудитора НАБУ, здається, ні.
Ні,
там
так.
Серед міжнародних тільки там єдиний хтось міжнародний.
Пан Файерстоун, так виходить? Так, тільки Файер.
Тільки Файерстоун.
Угу. Ну добре, а ці що? А інші ці посади, представники на цю посаду, пан Небога, Ліхненка, Меламед, що про них скажете?
Ну, скажімо так, можна дуже чітко узагальнити трьох з них. Вони просто не мають відповідного досвіду, що безпосередньо вимагається профільним законом про національне корупційне бюро, то говорити про них не має жодного сенсу. Mm-hmm. Вони просто не відповідають тим вимогам, які ставляться профільним нормативно-правовим актом. Єдиний, хто відповідає з українських експертів, це пан Василенко. Але в той же самий час, до речі, от ви дуже добре, що дали в ефір слова лідера одного з батьків популізму політичного в Україні, пана Ляшка. Так само Ляшко пропонував Василенко попередньо в аудитору НАБУ. І те, що він зараз говорить, те, що він не буде, його колеги не будуть підтримувати кандидата від президента, бо Порошенко хоче узурпувати. Повністю підтримую Артема. Те, що сьогодні Ляшко каже, що він не буде голосувати, а завтра як миленький побіжить разом зі своєю фракцією, проголосує. І тільки вони для себе виторгують потрібні речі. Ми чудово пам'ятаємо, як вони не хотіли голосувати за бюджет. А як тільки в бюджет включили закупівлю пожежних машин, а я хочу нагадати, що, якщо не помиляюсь, саме представник цієї партії, радикальна партія Ляшка, є власником заводу, що виробляє пожежні машини. Ляшко дружно зі своїми колегами підтримав бюджет. І тут буде аналогічна ситуація.
Ну, побачимо, побачимо, турбі, так. Але ж, пане Олександре, я в принципі хотів вас запитати, ну, зрештою, спроможеться нарешті Верховна Рада обрати аудитора НАБУ? Чи знову це буде тягнутися, тягнутися, тягнутися?
Я реаліст, і я вже досить давно в грі, для того, щоб розуміти, що ніхто не буде обирати незалежного, політично незаангажованого аудитора НАБУ, для того, щоб з'ясувати, наскільки є ефективним цей орган досудового розслідування. І ніхто не буде голосувати за Томаса Файерстоуна. Єдиного, хто відповідає всім критеріям. І нагадаю, що реанімаційний пакет реформ підтримав саме Файерстоуна на посаду кандидата до НАБУ. Але політичні ігрища і договорняки зіграють цю ключову роль і думаю, що будуть протягувати Василенка.
Угу.
Син якого дуже сильно залежний від політичної кон'юнктури, перебуваючи в складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Така ситуація. А пане Олександре, якщо так, от ну, підтвердиться ваш прогноз і буде або пан Василенко, або знов нікого не буде, не вдасться обрати, то що далі? Скільки ще, так, питання Руба поставлю? Наскільки відомо, якщо я не помиляюсь, пана Файерстоуна, це, можна сказати, ну, рекомендувало посольство США, якщо я не помиляюсь. Якщо його прокотять, грубо кажучи, пана Файерстоуна, буде оця така ситуація, то скільки ще в західних партнерів терпіння вистачить спостерігати за такою боротьбою з корупцією в Україні, за такими речами? Ми ще згадаємо той же законопроект, от, Бурбака Герасимова, да, звісно.
Парламентський контроль.
Так, так, простою більшості, щоб можна було звільняти керівника НАБУ. Ну, тоді його, за деякими даними, лише завдяки рекомендаціям тим же західних партнерів, не наважилися в останній день поставити на голосування в Верховній Раді. Але оце...
Ну, як рекомендації? Просто-напросто західні партнери чітко дало зрозуміти команді президента і його сателітам, що хлопці, ви не те, що загралися. У вас дуже реально розвивається певний політичний маразм, ви забуваєте, від якого фактично ви залежні. В умовах військових дій на Донбасі, в умовах великих проблем в макрофінансовій сфері, я говорю про те, що наш бюджет фактично не може виконувати цілий ряд своїх зобов'язань перед громадянами, оскільки ми без макрофінансової підтримки західних країн, ми фактично не спроможні далі продовжувати діяльність. Ну, я говорю про те, якби про державний механізм. проти всі витрати. І політики продовжують свою гру, тому що вони безвідповідальні, тому що вони бачать тільки бажання залишитися при владі і збагачуватись, незаконно в тому числі збагачуватись, саме те, що має розслідувати Національне антикорупційне бюро. Саме тому і намагаються знищити єдиний незалежний орган досудового розслідування Національне антикорупційне бюро, звільнивши безпосередньо Артема Ситника.